Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγα λεπτά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, και λίγο μετά τις 11.30 τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Αθλητική ενημέρωση τώρα, πάμε.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win, που είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και εθνικός χορηγός της EuroLeague. Η Big Win μας προσφέρει μια διπλή VIP πρόσκληση για τον τελευταίο αγώνα κανονικής διαρκείας του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την Armani Milano την 5η 16 Απριλίου. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, γι' αυτό μπείτε στο Instagram Papaki Real Group Greece, δείτε το σχετικό post, ακολουθήστε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος και εσείς στην κλήρωση. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Έχουμε πλέον τα δύο εισιτήρια για τα ημιτελικά του Champions League. Ατλέτικο Μαδρίτη και Παρίσι Σεζερμέν τα σφράγισαν χθες στους δεύτερους προημιτελικούς. Στη Μαδρίτη η Ατλέτικο έχασε 2-1 από την Μπαρσελόνα, αλλά πήρε την πολυπόθητη πρόκληση αφού είχε κερδίσει 2-0 στη Βαρκελόνη στο πρώτο παιχνίδι. Πάντως θες πιέστηκε, πολύ αγχώθηκε όταν η Μπάρτσα προηγήθηκε 2-0 με τους Γιαμάλ και Τόρες εκεί στο 24 λεπτό, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου προημιτελικού. Είχε ευκαιρίες, αλλά στο 31 λεπτό με τον Λούκμαν μείωσε σε 2-1 η Ατλέτικο και επέστρεψε στα ημιτελικά μετά από 9 χρόνια. Το Anfield, κάτοχος τίτλου, η Παρίσι Σεζερμέν κέρδισε 2-0 την Λίβερπουλ, που είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι το Παρίσι με το ίδιο σκορ και πέρασε στην τετράδα. Στο δεύτερο ημίχρονο τα γκολ για την Παρί που έπαιξε πολύ πειθαρχημένα με τον Ντεμπελέ και τα δύο τέρματα. Πλήγμα για την Λίβερπουλ, ο τραυματισμός του Εκιτικέ στο 28 λεπτό. Πιθανόν ο Γάλλος Άσος να χάσει και το Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Άρσεναλ υποδέχεται την Sporting Λισαβόνας, που έχει κερδίσει η Άρσεναλ 1-0 στην Πορτογαλία. Η Μπάγερ στο Μόναχο θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Γερμανοί έχουν κερδίσει το πρώτο μάτς 2-1. Στα ημιτελικά η Παρί Σεζερμέν θα παίξει με Ρεάλ η Μπάγερ και η Ατλέτικο με Sporting ή Arsenal. Το μπάσκετ τώρα με στόχο ότι η νίκη θα της δώσει την πρόκληση στο Final Four της Basketball Champions League. Η ομάδα της ΑΕΚ υποδέχεται στις 7.30 στο Ολυμπιακό και το Κλειστό των Άνω Λιωσίων την Πανταλώνα. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες στη σειρά των προημιτελικών. Όποια κερδίσει σήμερα πάει στο Final Four. Πάω Κάρις, έχουμε ξαναβολή παιχνίδι στην Basket League στις 6 το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Και πριν από λίγο βγήκαν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στα ντέρμπι τη Super League Playoff δεύτερη αγωνιστική την Κυριακή. Ο Ισπανός ο Μανθάνο θα είναι στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ και ο Τούρκος Μέλλερ στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και οι δύο είναι διαιτητές της κατηγορίας Elite της UEFA.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Τελευταίες πληροφορίες μου για την υγεία του υφυπουργού στον πρωθυπουργό του κυρίου Μιλωνάκη είναι ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη, είναι πολύ σοβαρή. Είναι διασωληνωμένος στην εντατική, κάνουν προσπάθειες οι γιατροί, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Τα επόμενα λεπτά και οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες για τη ζωή του. Θα επαναλάβω να ευχηθούμε όλοι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Είναι νέος άνθρωπος, είναι 53 ετών, έχει δύο παιδιά. Ευχόμαστε όλοι μέσα από την καρδιά μας και μέσα από την ψυχή μας να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, προσφέρει αυτή την εκπομπή, η Cosmote Telecom. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr, cosmoteinsurance.gr, συγκρίνεις 18 ασφαλιστικές. Αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτήν που σου ταιριάζει. Και βέβαια, μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας
και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Θα ξεκινήσω με το ερώτημα, πώς βλέπετε τα πράγματα σε σχέση με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, τον πόλεμο Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Αν θεωρείτε ότι ανοίγονται κάποιοι δρόμοι για την ειρήνευση μέσα από τις συνομιλίες που διεξάγονται στο παρασκήνιο και από αύριο φαίνεται ότι θα διεξάγονται πάλι επίσημα, και ποιοι είναι οι φόβοι σας για την επόμενη μέρα? Ήδη ακούμε προειδοποιήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μεγάλο πληθωριστικό κύμα το επόμενο διάστημα και για μείωση των αναπτυξιακών προσδοκιών.
Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, θα συμφωνήσετε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις, ιδιαίτερα με τον τρόπο που λειτουργεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Νομίζω η μόνη πρόβλεψη που μπορούμε να την κάνουμε με σχετική ασφάλεια είναι ότι θα πληρώνουμε για καιρό τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
Αυτό είναι παραπάνω από ασφαλές. Τώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, νομίζω ότι το σημαντικό που μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι οτιδήποτε και αν γίνει, δηλαδή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση κινηθούν τα πράγματα, πάμε για πολύ μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές. Και ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως το ξέραμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, στο χώρο της Μέσης Ανατολής εκτιμώ ότι τα πράγματα θα αλλάξουν συνολικά και στα θέματα της ναυτιπλοείας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και για τη χώρα μας. Και σας θυμίζω ότι όταν έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Αγγλογάλλοι συνετρίβησαν στην Καλλίπολη για το θέμα των στενών των Δαρδανελίων, άλλαξε όλη η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και άλλαξε και όλο, μετά από αρκετά χρόνια με τη συνθήκη του Μοντρέ, άλλαξε και το θέμα της ναυτιπλοείας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσονται και εποάζονται αλλαγές οι οποίες θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην ελεύθερη ναυτιπλοεία, που είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα για τις τιμές όχι μόνο των καυσίμων παγκοσμίως, άρα θα έχουμε επιπτώσεις στην οικονομία, αλλά και για την Ελλάδα, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη και ισχυρή δύναμη. Τώρα, η πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή απαιτεί στο τέλος αυτής της σύγκρουσης να υπάρξουν, λύση τώρα είναι πολύ μεγάλη λέξη, να υπάρξουν συμφωνίες για όλα τα ζητήματα. Δεν θα πάμε μόνο στο θέμα του Ιράν, δηλαδή θα είναι το θέμα του Λιβάνου, το θέμα της Γάζας. Όλα αυτά τα θέματα εξακολουθούν να είναι απολύτως ανοιχτά. Και το απολύτως ανοιχτά σημαίνει ότι μπορούν να γεννήσουν ανά πάσα στιγμή τρομοκρατία, τρομακτικά κύματα, τα μετανάστευση, τα οποία πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να τα συγκρατήσει. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα γίνεται στο Βερολίνο μία συνάντηση για το θέμα του Σουδάν, που έχουμε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση, 33 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται αυτή τη στιγμή, και από εκεί θα έχουμε κύματα επίσης. Άρα το συνολικό σκηνικό γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα είναι πάρα πολύ δύσκολο, και οι οποιασδήποτε αποφάσεις νομίζω θα οδηγήσουν σε συνολικές συμφωνίες.
Πριν πάω στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, θέλω και ένα σχόλιο σας για τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, και ιδιαίτερα για αυτή τη δήλωσή του που αφορά την συμμαχία της χώρας μας με την Κύπρο και το Ισραήλ και την προοπτική ενός πολέμου που ανέφερε στη δήλωσή του.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Νομίζω ότι η Τουρκία ποτέ δεν είδε με θετικό μάτι την συνεργασία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Αντίστοιχα και το τετράγωνο και με την Αίγυπτο. Σας θυμίζω ότι και τότε υπήρχαν διαφωνίες. Νομίζω δεν έχουμε λόγο να μπαίνουμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε ή να πούμε στους Τούρκους γιατί εμείς κάνουμε κάποιες συμμαχίες ή την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ ότι είναι σωστή η άποψη που τέθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ότι αυτές είναι αποφάσεις που λαμβάνει η Ελλάδα και δεν θα ρωτήσει κανέναν. Θα λειτουργήσει με βάση τα δικά της συμφέροντα. Τώρα στο θέμα του Ισραήλ, κύριε Χατζηνικολάου, το Ισραήλ έχει ξεφύγει από την χώρα η οποία ήταν η δημοκρατική χώρα της Μέσης Ανατολής, η οποία λειτουργούσε με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες του Κοινοβουλίου.
Η γειτονική μας Ιταλία, η κυρία Μελόνι εκεί, πήρε μια απόφαση και ανέστειλε την αμυντική συνεργασία της Ιταλίας με το Ισραήλ.
Νομίζω ότι το Ισραήλ, για να είμαστε πιο ακριβείς, η κυβέρνηση του Ισραήλ, γιατί μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν πολύ σημαντικές αντιδράσεις και υπάρχει και ένα κίνημα ειρήνης μέσα στο Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Ισραήλ λοιπόν έχει μπει στη λογική ενός τελειωτικού πολέμου. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πόλεμοι. Η τελειωτική πόλεμη είναι τελειωτική για όλους. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ακόμη τώρα και στα νότια του Λιβάνου, αλλά και στο θέμα της συνεχούς επέκτασης, στο θέμα των Παλαιστινιακών εδαφών, νομίζω ξεφεύγει από κάθε αντίληψη και αποδοχή διεθνούς δικαίου. Δεν θα μπορούσα εγώ να εκτιμήσω τώρα εάν η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια αντίστοιχη κίνηση αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να μην διαφωνούμε και να μην το λέμε με απόλυτο τρόπο και ως ελληνική κυβέρνηση την στάση και τον τρόπο που λειτουργεί το Ισραήλ. Γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα που έχει κινδύνους, δεν είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης, και το διεθνές δίκαιο είναι η μόνη μας ασπίδα. Επομένως, η υποστήριξη του διεθνούς δικαίου θα χρειαστεί και εμείς κάποια στιγμή να την επικαλεστούμε, και τότε θα πρέπει να βρούμε συμμάχους. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί στο ότι δεν δεχόμαστε, δεν συμφωνούμε, δεν καλύπτουμε καμία καταπάτηση του διεθνούς δικαίου.
Έρχομαι τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είστε και υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και θέλω να σας ρωτήσω γιατί ζητάτε εκλογές τώρα. Θέλω να πω, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να τις κερδίσετε. Αυτή τη στιγμή η απόστασή σας από το πρώτο κόμμα παραμένει μεγάλη. Επίσης, η ασφαλής πρόβλεψη με βάση και την πορεία της οικονομίας στο επόμενο διάστημα και λόγω του πολέμου είναι ότι τα πράγματα θα δυσκολεύουν όσο περνούν οι εβδομάδες και οι μήνες για την κυβέρνηση. Δεν θα ήταν ασφαλέστερο να αναμείνετε τις εκλογές σε έναν χρόνο πιο βολικό πολιτικά για σας?
Θεωρώ ότι το αίτημα των εκλογών τίθεται στη λογική του να δείξει ότι υπάρχει στη χώρα ένα περιβάλλον υπάρχει μια κατάσταση, κυρίως όσον αφορά το θέμα των θεσμών, όπου δεν θα μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή αυτό που ζούμε δεν είναι μια σταθερότητα, είναι μια στασιμότητα στα όρια του βάλτου όσον αφορά τους θεσμούς. Και έχοντας έρθει στην επιφάνεια πολλά και σοβαρά ζητήματα, τα οποία τα έχετε συζητήσει και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί, που ξεκινούν από την αντιμετώπιση του μεγάλου, της μεγάλης τραγωδίας των Ντεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών, ακόμα και αυτό το ζήτημα που προκύπτει σήμερα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι ζητήματα που δείχνουν ότι θεσμικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν των εκλογών τίθεται, νομίζω, κυρίως στη λογική του να δείξουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο διακυβέρνησης, η οποία ολισθαίνει όλο και περισσότερο. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε εδώ, να πω ότι έχει προκύψει αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Λαζαρίδη, όπου η δική μου εκτίμηση είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει πάρα πολύ καθαρά μέσα από τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας της εποχής εκείνης, τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά ξεχνάμε ότι ο κ. Λαζαρίδης είναι και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή που συζητάμε και όλα γίνονται γύρω από το πτυχίο του κ. Λαζαρίδη, πρέπει να σας πω ότι στην Λέσβο αυτή τη στιγμή...
Ναι, το μεταδώσαμε νωρίτερα.
Ωραία,
και επίσης νωρίτερα έκανα και το ίδιο σχόλιο με εσάς, ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει τα έγγραφα εκείνης της περίοδου, να πει τι του ζητήθηκε, τι παρέδωσε και ποιο ήταν το νομικό πλαίσιο.
Ακριβώς, δεν έχει νόημα όλη αυτό η δημόσια συζήτηση και οι ειδικές του απαντήσεις και οι κρίσεις. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να δοθούν στοιχεία. Όμως, επειδή είναι αγροτική ανάπτυξη, πρέπει να σας πω ότι στην Λέσβο αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.000 κτηνοτροφικές μονάδες. Έχουν ελεγχθεί για τον αυτόδη πυρετό 200. Εάν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή με τους 13 άτομα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί, θα φτάσει ο Οκτώβρης.
Σας διακόπτω, ζητώ συγγνώμη για να πω ότι έφτασε τώρα ο Πρωθυπουργός στον Ευαγγελισμό για τον υφυπουργό, τον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος έχει διακομιστεί εκεί, και οι πληροφορίες μας είναι ότι η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, είναι διασωληνωμένος στην εντατική, και οι πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό είναι ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη για τα επόμενα λεπτά, τις επόμενες ώρες.
Λυπάμαι πάρα πολύ και έρχομαι περαστικά στον άνθρωπο. Νομίζαμε ότι διάβαζα για ένα λιποθυμικό επεισόδιο.
Ναι, όχι, είναι εγκεφαλικό επεισόδιο, ανέβρισμα, και επειδή έκανα ο ίδιος ρεπορτάζ πριν από λίγο, μεταδίδεται ότι υπάρχει ακόμη κίνδυνος για τον κύριο Μιλωνάκη. Να ευχηθούμε όλοι να τον ξεπεράσει.
Ευχηθούμε τα καλύτερα στον άνθρωπο.
Είναι, ναι, είναι ένας νέος άνθρωπος με δύο παιδιά.
Η πίεση της πολιτικής δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν έχει μονάδα μέτρησης, κύριε
Έτσι είναι, έτσι είναι, δυστυχώς.
Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα του αγροτικού, γιατί ξέρετε, μιλάμε
και της Λέσβου.
Ακριβώς, μιλάμε τώρα στον αστικό πληθυσμό, έτσι, μιλάμε στο λεκανοπέδιο, μιλάμε σε πόλεις όπου μεταδίδεται ο Real FM. Όμως, χωρίς αγροτική ανάπτυξη η χώρα δεν υπάρχει. Και το υπαρξιακό μας πρόβλημα στον αγροτικό τομέα είναι τρομερό. Σας λέω λοιπόν ότι αν συνεχίσει έτσι η κυβέρνηση μέχρι τον Οκτώβρη, δεν θα έχουν ελεγχθεί οι μονάδες του αθώδους πυρετού, ο οποίος έχει εισαχθεί από την Τουρκία. Είναι εξωτική νόσος, δεν είναι ευρωπαϊκή νόσος πλέον. Έχουμε λοιπόν ζήτημα στο πώς ελέγχονται οι εισαγωγές ζώων, και έχουμε ζήτημα σοβαρό στο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα νησί, το οποίο δεν είναι απλά νησί τουριστικό η Λέσβος. Η Λέσβος είναι ένα νησί με πολύ μεγάλη κτηνοτροφική οικονομία. Αντί λοιπόν, και για να μην κάνω μόνο κριτική, είχε τη δυνατότητα με νόμο που η ίδια έχει ψηφίσει, το 4765 του 2021, να κάνει επίκουσες προσλήψεις, να πέσει πάνω στο νησί, δηλαδή να επιτεθεί στην ασθένεια, για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και για να μην καταστρέψουμε λόγω του αυτόδους πυρετού και την κτηνοτροφία στη Λέσβο. Είναι λοιπόν πολύ ουσιαστικό τα ζητήματα. Να τα θέτουμε, ξέρετε πόσες ώρες έχει φάει ο δημόσιος διάλογος με το πτυχίο του κ. Λαζαρίδη. Δεν έχει φάει με την αρμοδιότητά του. που η αρμοδιότητά του έχει να κάνει.
Σωστά. Πολύ σωστά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αν μπορείτε, θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Διαμαντόπουλου.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.